Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з амерыканскімі аналітыкамі Лукашэнка заявіў, што гатовы паўнамаштабна нармалізаваць адносіны з США. Пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Працаўнікоў дзяржпрадпрыемстваў прывозяць на ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Выпуск новинов «Сёння ў свете». Британский суд вызвалил под заклад заснавальника интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сумму по мере 200 тысяч фунтов для заклада ахвяравалі шэраг знакамітых у свете особов, як поведомил Джефри Робертсон, адвокат Ассанжа, вядомы справами у сферы правоў человека. 39-гадовы Ассанж провел тыдзень у турме после затрымання его у Лондоне. Экстрадиция Ассанжа потребовала Швеция, где его виноватить во учинении злочинства у сексуального характера. Ассанж называет виноват не часткай кампаніі дзеля ягонай дыскрэдытацыі ў сувязі з публікацыямі на сайце WikiLeaks амерыканскіх сакрэтных дакументаў. Заснавальнік WikiLeaks вызвалены да 11 студзеня, пасля разгляд яго справы будзе працягвацца. Прадстаўнік шведскага суда заявіла, што магчыма будзе абскарджваць сённяшняе рашэнне суду. Дэпутаты ніжняй палаты італьянскага парламенту выказалі давер у раду Сильвіо Берлюсконі. Раней ураду удалося заручыцца падтрымкай бальшыні чальцоў верхняй палаты Сенату. Галасаванне аб даверы кабінету ініцыявала левацэнтрыцкая апазіцыя, частка правых дэпутатаў, што пакінулі кааліцыю Берлюсконі. Апошнім часам папулярнасць прэм'ера і ўраду Італіі прыкметна знізілася ў сувязі з шэрагам скандалаў, звязаных як з палітыкай, так і з асабістым жыццём Берлюсконі. Усесветные лидеры, былые колишние дипломаты из разных краин, выказывают жаль у связи со смертью специального посланника США в Афганистане и Пакистане Ричарда Голбрука. Президент США Барак Обама в связи с его смертью сказал, Голбрук был соправдным гигантом американской замежной политики, он амаль 50 годов служил Украине, его дипломатичная деятельность сделала Америку больше мощной, безопасной и больше поважанной. Министр замежных справ Паўднёвай Кореи Ким Сун Хван заявил.
Ричард Голбрук у свой час немало зрабіў для Паўднёвай Кореи, ён быў сябрам нашай краіны. Шмат у чым ён дапамог нам. Мяне асабіста вельмі засмуціла вестка аб яго смерці. Мы цесна супрацоўнічалі з ім падчас кансультацыяў аб сітуацыі ў Афганістане.
Сказал министр замежных справ Паўднёвай Кореи. Ветеран американской дипломаты Ричард Голбрук помер у понеделок у Вашингтонской больнице, где ему в субботу зробили операцию в связи с разрывом аорты. Ричард Голбрук у 1995 году отыграл важную роль в подписании Дейтонских погодненняў, что поклали конец войне у Боснии. И он так само был амбассадором США и ААН, у Нямеччыні і двойчы займаў пасаду памочніка дзяржсакратара. У Москве на Пушкінскай плошчы прайшла акцыя ў падтрымку былых саўладальнікаў ЮКАСа Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. У часе акцыі, арганізаванай моладзевым крылом руху «Салідарнасць», запалівалі свечы 2605 свечак па колькасці дзён, якія Хадаркоўскі правёў у зняволенні. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск прыкладна праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.